duke dhe pabesushme si lojt, por në Costa Rica, në shtetin e vogël të Amerikës Qendrore, mund të gjesh shqiptarin më të njohur. Nuk doni ta besonin. Fakt, kë mund gjesh në Costa Rica dhe kushtet e përpara, shihni. Ky është Skënderbeu, i cili pret në derën e një hoteli në Costa Rica që quhet Hotel Saranda. Skënderbeu është vendosur aty që në momentin e parë të ndërtimit të hotelit, ndoshta 7-8 vjet më parë, hoteli është pronë e një shqiptari, i cili vjen nga veriu i Shqipërisë, po jeton në Gjermani, për momentin thonë që nuk është në hotel, dhe quhet Saranda, mban emrin e vajzës së pronarit të hotelit. Hotel Saranda me Skënderbeu në derë që qëndron në Costa Rica, në Republikën më të vogël të Amerikës Qendrore. Mos thoni që shqiptarët nuk i gjen kudo në botë në çdo lloj forme.